откажале од се што е македонско и како што наведуваат од опозицијската партија, прифатиле цар Самуил да е бугарски цар, а свети Кирил и Методи, свети Климент и Наум Охридски, дека твореле во бугарска држава. Препораките на комисијата се да се менуваат учебниците по историја во Македонија, Сова Ковачевски и СДСМ свесно се откажуваат од македонската историја и македонскиот идентитет. СДСМ и Ковачевски секој ден вршат национално предавство на македонскиот народ и држава реагираат од ВМРО ДПМНЕ. Заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања постигнала согласност за заедничко чествување на 5 историски личности и по 5 препораки за измени во учебниците. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на брифинг со новинарите потврди дека земјава донира воена опрема на Украина. Таа рече дека владата донела досега 3 одлуки за донации на Украина, без притоа да каже што точно се донира. Она што беше видливо е транспортот на тенковите. Нема сега да соопштиме колкава количина, но датије се дело донацијата, изјави Петровска, додавајќи дека одлуката била донесена за да му се помогне на тој што е нападнат. Најмалку 2 деца од Србија се тешко повредени во несреќата на автопатот Тракија, изјави портпаролката на главниот обвинител на Бугарија Шика Милева. Едното сега е стабилизирано и е контактибилно, но ќе биде потребна операција. На еден возрасен му е ампутиран екстремитет. Оние кои се во добра состојба со амбулатно возило ќе бидат пренесени на граница, каде ќе бидат преземени од српска страна. Автобусот со регистерски таблици од Шабат Србија излета вчера од автопатот Тракија во Бугарија. Тој превезувал деца кои требало да учествуваат на фестивал во Нисебар. Косовското предпријатие за електродистрибуција соопшти дека денеска ќе почнат рестрикциите за електрична енергија. Потрошувачите ќе имаат струја 6 часа, а потоа 2 часа ќе бидат исклучени. Потрошувачите ќе се снабдуваат исклучиво со електрична енергија од домашно производство, бидејќи предпријатието веќе нема финансиски средства да купува струја.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања договорила заедничко чествување на Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил, како и 5 препораки подеднакво за македонските и за бугарските учебници. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
За нив е постигнат заеднички текст што треба да важи и за македонската и за бугарската страна. Тие препораки им се испратени на владите и тие треба чествувањето на овие личности да го прават заедно. И да се нагласи значењето на Кирил и Методи, на Климент и Наум за ширењето на христијанската култура и за писменост. За цар Самуил во препораките пишува дека е владетел на голема средновековна држава, која што поголемиот дел од современата историска наука ја смета за бугарска.